Dārgrādīts kundes un pulcējušies, un ārkārtas domes sēdi pasludinu patklāto. Darba kārtībā mums ir viens jautājums, taču svarīgs. Par pieteikumu iesniegšanu Satversmes tiesām. Īstenībā tas ir noslēgums mūsu iepriekšējiem pieņemtiem lēmumiem. Vairākiem lēmumiem līdz nonācām līdz šim līdzim, ka esam gatavi iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par administratīvu teritoriālo reformu, kas skar tieši mūsu pašvaldības intereses. Varbūt tās es lūkšu tad komentēt Zannu, jā, īsumā, kur tās iepazīsim deputātus ar to gaitu, kā viss tas norisinājās, kā mēs vācām faktus, argumentus pašvaldības aizstāvībai.
Tātad šī gada 30. oktobrī ir sagatavots pieteikums Latvijas Republikas Satversmes tiesai, pieteikums par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma, administratīvās teritorijas un administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības 10. Punkta, cik tālāk tas paredz Bebernes pagasta, Dvietes pagasta, Eglēnes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Pilskalnas pagasta, Protas pagasta, Subates pilsētas un Šeteres pagasta iekļaušanu Augšdaugavas novadā. Atzīšanu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. Pantam un 101. Pantam un es vietējo pašvaldību hartas 4. Panta 3. Daļai, 4. Panta 6. Daļai un 5. Pantam. Tātad pieteikumu iesniedzējis Rilūks no pašvaldības doma lietā ar institūciju, kur izdevusi apstrīdēto aktu Latvijas Republikas saimē. Tātad lietas faktisko apstākļu izklāsts. Apstrīdētā norma šajā gadījumā ir 2020. Gada 10. Jūnijā pieņemtā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma administratīvās teritorijas un apdzīvotie centri un teritoriālā iedalījuma vienības 10. Punktu. Cik tālāk tas paredz Vebernes pagasta, Dvietes pagasta, Eglēnes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Pilskalnas pagasta, Protas pagasta, Subates pilsētas un Šeduras pagasta iekļaušanu Augšdaugavas novadā. Secīgi. Tātad lietā tika izskatīta vairāki fakti un vairāki notikumi kopš 2019. Gada 5. Februāra, kad ministru kabinetā tika izskatīts informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību administratīvu teritoriālās reformas pabeigšanai. Sekojoši 2019. Gada 26. Februārī tika saņemta Latgales plānošanas reģiona attīstības padomas vēstule ar aicinājumu pašvaldībām sniegt atbildi par administratīvo teritoriālo reformu, un arī Ilūkstes novada pašvaldība jau sākotnē iesaistījās sava viedokļa paušanā un argumentācijā, un 2019. Gada 6. Martā sniedza atbildi. 2019. Gada 21. Martā saimes lēmums tika pieņemts par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu. Drīz 1. Aprīlī varam vēstulē pašvaldībām tieši tiek atzīts, ka bez jebkādām konsultācijām ar pašvaldībām jau 19. Gada aprīlī tika izstrādāti gan pašvaldību izveides kritēriji, gan uz to pamata izveidota jaunā administratīva teritoriālā iedalījuma karta. 10. aprīlī varam ministrija tātad prezentēja jauno administratīva teritoriālā iedalījuma modeli, kurā bija ietverts jau gatavs risinājums valsts administratīvu teritoriālo izveidošanas kritērijiem, administratīvu teritoriālajām iedalījumam un tā veidiem un kartei. Attiecībā uz pašvaldību, kas atrisinās, kas izmaiņas visas šī procesa laikā nenotika, tātad līdz šim brīdim. Pašvaldība 19. Gada 11. aprīlī no Latvijas pašvaldības savienības saņēma e-pastu ar pievienoto varam informatīvo ziņojumu projektu par sabiedriskā apspriešanai izvirzāmu administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli un attiecīgā ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektu. Pašvaldība iesniedza savu atzinumu iepriekšējā gada, 2019. Gada 16. aprīlī, norādot, ka pašvaldība atbilst visiem administratīvās teritorijas izveides kritērijiem un ka kategoriski iebilst pret Ilūkstes novada pievienošanu Nacionālajam attīstības centram Daugavpilī. 2019. Gada 25. aprīlī pašvaldība pieņēma lēmumu par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. Aptauja norisinājās no 2019. Gada 24. Maija līdz 15. jūnijam. 2019. gada 27. jūnijā pašvaldības doma pieņem lēmumu par iedzīvotājas rezultātu apstiprināšanu. Tāpat pašvaldība uzskata, ka pareizākais iedzīvotājas uzklausīšanas veids būtu likuma par pašvaldībām 61.1. panta paredzētā publiskā apspriešana. Taču, ja pilnu publisko apspriešanu pašvaldību varēja organizēt tikai tad, ja varam sniegtu konkrētu pamatojumu tam, kādēļ pašvaldība ir pievienojama Daugavpils novada. Neskatoties uz nosūtītajiem gan atzinumiem, gan ziņojumiem iesaistītajām institūcijām, līdzinēji netika saņemta neviena atbilde, kurā sniegtu pamatojums, kādēļ pašvaldība būtu pievienojami Daugavpils novadam un kādiem kritērijiem pašvaldība neatbalst, lai tā paliktu neatkarīga. 2019. gada 7. maija līdz 10. maijam pašvaldība rīkoja arī iedzīvotāju sapulces pagastu centros un pilsētā. Tāpat laika periodā no 7. maija līdz 27. jūnijam pašvaldībā tika saņemti vairāki raksturveida viedokļi no iedzīvotājiem, kuri, protams, kā pamatojums kalpoja arī 2019. gada 2. augusta vēstulē varam. 2019. gada 14. maijā kabinets atkal apstiprina jauno informatīvo ziņojumu par sabiedriskajā apspriešanai izvirzāmo administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli, bez jebkādām konsultācijām ar pašvaldību un pašvaldības iedzīvotājiem. 2019. gada 17. maijā Latvijas pašvaldību savienības 30. kongresā tika pieņemta rezolūcija par administratīvu teritoriālo reformu, ar kuru Latvijas pašvaldības savienības kongress aicināja ministru kabinetu uzdot varam pārstrādāt un papildināt piedāvājumu 2020. gada administratīvu teritoriālās reformas turpināšanai, lai nodrošinātu citas starpā 2020. gada administratīvu teritoriālās reformas sasaisti ar Nacionālo attīstības plānu 2021-2027. Gadam pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, kuriem attālinās pakalpojumu saņemšanas vietas un pilnvērtīgu diskusiju par reģionu veidošanas nepieciešamību un valsts pārvaldes reformu. Šo aicinājumu, kuram pievienojās arī pašvaldība, varam un citas 2020. Gada ATR īstenojušās iestādes ignorēja. 2019. gada 2. augustā, 1. un kā vēlāk izrādījās arī pēdējo reizi, visas 2020. gada administratīvu teritoriālās reformas realizācijas ietvaros notika pašvaldības pārstāvju tikšanās ar varam Daugavpilī, kurā piedalījās varam pārstāvju pašvaldības Daugavpils novada un Daugavpils pilsētas domas deputāti. Pašvaldības iedzīvotājiem šajā gadījumā vispār netika dot iespēju piedalīties šajā sanāksmē. Tikšanās pēc būtības nebija konsultēšanās kartes izpratnē, bet gan varam pārstāvju prezentāciju par Latvijas kopējo situāciju un par 2020. gada administratīvu teritoriālās reformas nepieciešamību kopumā. Varam pārstāvju vien uzsvēra, ka viss tiek darīts ekonomiska apsvēruma dēļ, tāpat minēja dažādas izaicinājumus, kas vispusīgi jānodrošina ar reformu, bet nenosauca nevienu reālu risinājumu. Uz jautājumu, vai pakalpojumi tiks saglabāti tuvāk dzīvesvietai, tika atbildēts, ka nevar to garantēt, jo to nenosakot varam, to noteikšot jaunā pašvaldība. Šīs tikšanās laikā pašvaldība iesniedza vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram Jurim Pulcim personīgu viedokli par Latvijas administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli, skaidrojot, kāpēc Ilukstes novada pašvaldība ir un var palikt pastāvīga un neatkarīga, un ka Ilukstes novads ir piederīgs Sēlijai. Pēc būtības uz pašvaldības vēstuli netika atbildēts. 2019. gada 29. augustā valsts sekretāra sanāksmē tika izsludināts likuma projekts, kas pēc būtības bija identisks tam modelim, kas tika prezentēts jau 2019. gada 10. aprīlī, nosakot tādus pašus valsts administratīvo teritoriju izveidošanas kritērijus, administratīvu teritoriju iedalījumus un to veidus. 2019. gada 17. septembrī ministru kabinets apstiprināja konceptuālo ziņojumu. Pamatojoties uz Saeimas 2019. gada 21. marta lēmumu un ministru kabineta noteikumiem 2019. gada 14. maijā, kurā tika paredzēts 36 pašvaldību modelis. Kartes izpratnē 2019. gada 17. septembrī pašvaldību konsultācijas acīm redzami nebija notikušas. 2019. gada 15. oktobrī ministru kabinets izskatīja un 2019. gada 21. oktobrī iesniedza Saeimā likuma projektu. ar Saeimas 2019. gada 24. oktobra lēmumu likuma projekts tika nodots Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot to par atbildīgo komisiju. 2019. gada 29. oktobra sēdē tika skatīts likuma projekts. Šajā komisijas sēdē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pucis skaidroja, ka 2020. gada administratīva teritoriālā reforma ir vajadzīga, jo nepieciešams nodrošināt iedzīvotājiem vienlīdzīgu samērīgu pieeju pakalpojumiem, ko iepriekšējā reformā neesot sasnieguši. Saeimas deputāts Viktors Valājs norādīja, ka līdz šim konsultācijas ar pašvaldībām nav notikušas atbilstoši kartas prasībām un informēja, ka komisijas locekļiem nav zināms pašvaldību viedoklis. Šajā komisijas sēdē arī tika pieņemts lēmums no likuma projekta izslēgt kritērijus, pēc kādiem tiek veidoti novadi, kas vēlāk Saeimas balsojumu tika apstiprināti. Tas tika darīts, ievērojot Saeimas juridiskā biroja pārstāvju uzskatu, ka likuma projektā ietvertajiem kritērijiem nesot nekādas juridiskas slodzes pie apstākļiem, kad pati Saeima nosaka novadus un to rodušus un tie esot tīri politiska rakstura kritērija. Šis lēmums izšķiroši ietekmē arī turpmāko apstrīdētās normas pieņemšanas gaitu. 2019. gada 31. oktobrī Ilukstas novada doma pieņēma lēmumu par administratīvu teritoriālo reformu, ar kuru pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, deputāti vienbalsīgi nolēma saglabāt Ilukstas novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju tā pašreizējās robežās. Vienlaikus ar lēmumu tika apstiprināti arī alternatīvi varianti – paplašināt Ilukstas novadu tās vēsturiskajās robežās, apvienojot Ilukstas novadu Aknīstas novadam un Rūpeņas un Dunavas pagastī. Vai arī atbilstīt Ilukstas novada apvienošanu ar Aknīstas novadu, Jaunjelgavas novadu, Jēkabpils novadu, Neretas novadu, Salas novadu, Viesītes novadu, veidojot vienu kultūrvēsturisko Sēlijas novadu. 2019. gada 7. novembrī Saeimā tika pieņemts likumprojekts pirmajā lasījumā. Šajā sēdē arī tika debatēts tieši par Sēlijas pašvaldību apvienošanu vienā novadā. Vairākiem Saeimas deputātiem izsakoties, ka likuma projekts sagatavots nekvalitatīvi, nerespektējot reālos apstākļus konkrētās pašvaldībās un bez konsultācijām ar vietējiem iedzīvotājiem. Šajā Saeimas sēdē tika pieņemts vēl viens būtisks un šajā lietā tiesiski nozīmīgs lēmums. Likuma projekts pēc tā apstiprināšanas Saeimā pirmajā lasījumā tika nodots no Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas jaunizveidotajai administratīvi teritoriālās reformas komisijai. Turpmāk darbu pie likuma projekta veica ATR komisija. 2019. gada 25. novembrī pašvaldība saņēma ATR komisijas paziņojumu, ka līdz tā paša gada 18. decembrim aicināta sniegt viedokli pirms likuma projekta izskatīšanas otrajā lasījumā Saeimā. Pašvaldība savu viedokli komisijai iesniedza 17. decembrī, kurā norādīja uz pašvaldības iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, izskaidroja pašvaldības izveidošanas pamatojumu 2003. gadā. Tāpat tika izvērsta izskaidrota pašvaldības izveidotā pakalpojumu nodrošināšanas sistēma, pamatojot to, ka pašvaldība šobrīd pilnībā izpilda visas pašvaldības funkcijas un uzdevumus. Tika arī pamatots, ka pašvaldība atbalsta arī likuma projektā noteiktiem novadu izveidošanas kritērijiem, tādēļ par pastāvēt arī kā neatkarīga administratīvā teritorija. Turpmāk visas sagatavotās vēstules, kas tika sūtītas arī varam pārstāvjiem un saistošajām institūcijām, jebkurā gadījumā šie kritēriji vienmēr atkārtojās, bija viena un tie paši, tika secinājums tās, ka netika saklausīt pašvaldības viedokļus. 2019. gada 4. decembrī vizītē Latvijā ieradās Eiropas padomes Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa uzraudzības komiteja, kura veica 2020. gada ATR īstenošanas analīzi. Pēc vizītes uzraudzības komiteja sagatavoja savu 2020. gada 12. februāra ziņojumu par teritoriālo reformu Latvijā. Ziņojumā tika secināts, ka 2020. gada ATR process rada pietiekamas bažas, lai pamatotu situācijas īpašu uzraudzību, kā arī secināja, ka minētā ATR netiek veikta saskaņā ar hartas 4. panta 6. daļas un 5. panta kritērijiem. 2020. gada 17. janvārī Ilukstē notika Sēlijas novada apvienības pārstāvju sapulce, kurā piedalījās pārstāvji no Aknīstas, Ilukstas, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada pašvaldībām. Pašvaldības katru informēja par pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz 2020. Gada ATR un konceptuāli vienojās veidot Sēliešu novadu, ja katra pašvaldība netiks saglabāta kā pastāvīga administratīva teritorija. Ievērojot to, ka ATR komisija jau bija pieņēmusi lēmumu no likuma projekta izslēgt kritērijus, pēc kādiem tiek veidoti novadi, diskusijas ATR komisijas sēdes pamatā nebija balstītas nevienotos kritērijos, ne sociāli-ekonomiskos aprēķinos, ne citos pārbaudāmos un ar iespējumiem 2020. Gada ATR mērķiem saistītos apsvērumos. To uzskatām un parāda apstrīdētās normas pieņemšanas gaitā izskanējušie argumenti un debatas. 2020. Gada 31. Janvārī norisinājās kārtējā administratīva teritoriālās reformas komisijas sēde, kurā cita starpā tika skatīts valdības piedāvātais modelis izveidot jaunu Daugavpils novadu, kas sastāvētu no Ilukstes novada un Daugavpils novada. Sēdē abu novadu priekšsēdētāji izteicās pret šādu risinājumu. Šajā reizē pašvaldības vadītājs arī uzsvēra, ka Daugavas kreisajā krastā līdz pat Jaunjelgavai nav iezīmēts neviens reģionāls nozīmes centrs. Turpinoties diskusijām, saimnes deputāts Dombrova ieteica diskusiju par Ilukstes nākotni pārcelt, kad tiks skatīts jautājums par iespējamā Sēlies novada izveidi. Visbeidzot, administratīva teritoriālās reformas komisija atbilstīja priekšlikumu izslēgt Ilukstes novadu no Daugavpils novada piedāvājumu, atbalstīja priekšlikumu saglabāt Daugavpils novadu tādu, kāds tas ir pašreiz, bet neatbalstīja priekšlikumu Ilukstes novadam palikt pastāvīgam. Pēc 2020. Gada 31. Janvāra administratīva teritoriālās reformas komisijas sēdes nebija saprotams, pēc kādiem kritērijiem vai kādu apsvērumu dēļ ATR komisijas locekļi vērtē pašvaldību apvienošanu vai neapvienošanu novados. 2020. Gada 7. Februāra administratīva teritoriālās reformas komisijas sēdē tika norādīts, ka kopumā problēma ar 2020. Gada administratīvu teritoriālo reformu ir tā, ka pastāv skaidru kritēriju un konsekvences neesamība, izdrot izvēles ar dažādu pašvaldību teritoriju apvienošanu. 2020. Gada 14. Februārī norisinājās administratīvu teritoriālās reformas komisijas sēde, kurā arī piedalījās pašvaldības un citu Sēliešu novadu pašvaldību pārstāvi. Šajā sēdē varam pārstāvji norādīja, ka būtu veidojams Jēkabpils novads, kura administratīvais centrs būtu Jēkabpils pilsēta. Saimas deputāts Kazinovskis pauda viedokli, ka finansiālā nevienlīdzība jārisina savu reģionu, kā arī nedrīkst atņemt piedrības vietai sajūtu, jo tas apdraud patriotismu arī valsts mērogā. Kad sēdes vadītājs jautāja varam pārstāvjiem vai ir vērtēta iespējamība izveidot Sēlies novadu ar potenciāli Ilukstes novadu tajā, tika sniegta atbilde, kas liecināja, ka šāda vērtēšana nav veikta. Diskusijas par Sēlies novadu izveidošanu turpinājās. Sēdes izskaņā faktiski tika pausts konceptuāls atbalsts Sēlies novada izveidei, un ATR komisija aicināja Sēlies novadu pašvaldības lemt par attīstības centra atrašanos Jēkabpilī, Aizkraukle vai piedāvājot kādu citu variantu. Tomēr kritērijus, pēc kādiem vadoties, ATR komisija konceptuāli izteica atbalstu novada izveidē, nebija iespējams izsacināt. 2020. Gada 19. Februārī viesītē paplašinātajā Sēlies novada apvienības sēdē tikās novadu domju priekšsēdētāju un deputātu. Lai vienotos par potenciālā Sēlies novada attīstības centru, tika nolemts veidot Sēlies novada ar attīstības administratīvo centru viesītē. 2020. Gada 24. Februārī valsts prezidents nosūtīja administratīvu teritoriālās reformas komisijai vēstuli, kurā uzsvēra nepieciešamību saglabāt vietējās kopienas, kurām ir sava noteikta administratīvā kompetence, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti un vienlaikus saglabātu dažādu Latvijas vietu identitātes, piederības un kultūru vēsturisko nozīmi. 2020. Gada 25. Februārī ATR komisijas sēdē tika turpināts skatīt jautājumus, par Sēlies novada izveidi. Sēlies pašvaldībām bija uzdots pieņemt lēmumu par to, kas turpmāk būs Sēlies novada attīstības centrs. Pašvaldību vienoto lēmumu par viesīti kā attīstības un administratīvo centru neatbalstīja. Saimas juridiskais birojs skaidro, tas vai pašvaldību veido ar vai bez administratīvā centra ir politiskās izšķiršanās jautājums. Sēlies novadu domas priekšsēdētāji neatbalsta piedāvātos Aizkraukles un Jēkabpils variantus. Tālāk tika pārbalsojums iepriekšējās sēdes balsojums par Ilukstes novada izslēgšanu no Daugavpils novada priekšlikums izslēgt Ilūkstes novada no Daugavpils novada netika atbalstīts. 2020. gada 27. februārī Saeimas deputāts Viktors Valainis visām Latvijas pašvaldībām nosūtīja vēstuli par likuma projektu virzību Saeimā, un pašvaldības tiek aicinātas nosūtīt informatīvu vēstuli visām Saeimas deputātu frakcijām un frakcijām nepiedurušajiem deputātiem, lai tādējādi sekmētu labu likumdošanas procesu. Atsaucoties uz aicinājumu, tā pašā gada 4. martā pašvaldība nosūtīja vēstuli administratīvu teritoriālo reformu komisijai un minētajiem adresātiem. Kā rezultātā neviens no adresātiem uz šo pašvaldības vēstuli atbildi nesniedz. Izskatot likuma projektu otrajā lasījumā Saeimā, tika debatēts arī par pašvaldību un citām Sēlnijas pašvaldībām. Tomēr arī šīs debates galvenokārt raksturoja kritēriju, pēc kā izlemt par dažādu novadu apvienošanu neesamību. Arī vairāki Saeimas deputāti, izsakoties par Sēlnijas novada izveidošanas nepieciešamību, kritēriju novada izveidei neesamības dēļ, katrs argumentēja atšķirīgi. Piemēram, Saeimas deputāts Dobrova argumentē, ka tā ir vienkārši politiska izšķiršanās vai šādu jaunu novadu veidot. Saeimas deputāts Valainis argumentēja par Sēlnijas novada izveidi galvenokārt, pamatojot to ar socioekonomiskiem argumentiem. Saeimas deputāts Dolgopolovs savukārt uzskatīja, ka debates par konkrētiem novadu risinājumiem vispār nebūtu jāveic Saeimas sēdē, bet gan konkrēti risinājumi ir jāizdiskutē un jāsagatavo administratīvās teritoriālās reformas komisijas ietvaros. Aicinot likuma projektu atgriezt atpakaļ komisijā. Tāpat likuma projektu otrā lasījuma izskatīšanas laikā deputāti, kas piedalījās administratīvās teritoriālās reformas komisijas sēdē, vairāk kārt uzsvēra, ka konsultācijas ar pašvaldībām nav notikušas. Un pašvaldības un to iedzīvotāji netiek uzklausīti. Deputāte Ločmila Junova uzsvēra, ka administratīvās teritoriālās reformas komisijas sēžu laikā Sēlnijas pašvaldībām, kuras izteica gatavību sadarboties un izveidot Sēlnijas novadu, tika dots ļoti īss laiks, lai vienotos par administratīvo centru. Piedāvājums bija aizstraukla Jēkabpils vai cits variants. Pašvaldība piedāvāja citu variantu, Viesīti, taču komisija to noraidīja. Rezultātā pašvaldības netika uzklausītas gan pirms tika izstrādāts likumprojekts, gan komisijas darba periodā. Neskatoties uz norādītajiem apsvērumiem, tomēr priekšlikums izveidot Sēlnijas novadu netika atbalstīts. Nevien par Sēlnijas novadu, bet par likuma projektu kopumā, visa likuma projekta izskatīšanas laikā Saeimā nepārtraukti tika uzsvērts, ka būtiskākā problēma ar 2020. Gada administratīvu teritoriālo reformu ir tā, ka nepastāv skaidri nodefinēti kritēriji, pēc kuriem vadoties būtu pieņemams lēmums par pašvaldību apvienošanu vai neapvienošanu. 2020. Gada 13. Martā Saeimā tika pieņemts likuma projekts otrajā lasījumā, neskatoties uz iebildumiem. 2020. Gada 19. Martā pašvaldība saņēma Latvijas pašvaldības savienības lūgumu sniegt priekšlikumus un iebildumus par Saeimā otrajā lasījumā pieņemto likuma projektu. Reaģējot uz šo lūgumu, tā paša gada 26. Martā pašvaldības sagatavoja un nosūtīja administratīvās teritoriālās reformas komisijai visām Saeimas frakcijām un pie tām nepiedarošiem deputātiem viedokļi par likuma projektu, kurā atkārtoti izklāstīja argumentus un pamatoja, ka piedāvātajā modelī nav izvērtēta novada apvienošana ietekme, sociālo-ekonomiskā situācija, prioritātes attīstības perspektīvas un citu pašvaldības raksturojušie rādītāji. Vēstulē tika pamatots pašvaldības patstāvīgums, funkciju un pakalpojumu nodrošināšanā. Norādīts uz varam pretrunīgo pieeju visas 2020. Gada administratīvās teritoriālās reformas gaitā. Vēstulē arī tika izteikts aicinājums izskatīt Sēlnijas novada izveidošanas nevien ekonomisko, bet arī sociālo un kultūrvēsturisko liederību, analizēt un izvērtēt visas iespējas. Vienlaicīgi pašvaldība arī nosūtīja vēstuli valsts prezidenta kancelējas Saeimas frakcijām, Saeimas deputātiem un Latvijas pašvaldības savienībai, lūdzot apturēt 2020. Gada administratīvās teritoriālās reformas virzību, lai nodrošinātu labas likumdošanas principam atbilstošu procesu. Atbilde tika saņemta tikai no valsts prezidenta kancelējas. 2020. Gada 24. Martā administratīvās teritoriālās reformas komisija tika nosūtīta valsts prezidenta vēstuli par likuma projektu. Pirms likuma projekta izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā likuma projekts tika skatīts administratīvās teritoriālās reformas komisijā. Tomēr darbs šajā komisijā šajā stadijā vairs neatbilda Saeimas kārtības ruļu prasībām. Administratīva teritoriālās reformas komisijas sēdes notika elektroniskā vidē, kas debates un efektīvu iesaisti likuma projekta apspriedē būtiski ierobežoja. 2020. gada 11. aprīlī ar Latvijas pašvaldības savienības starpniecību saņemtā informatīvā ziņojuma projekta par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvu teritoriālā iedalījuma modeli pirmā pielikuma bija secināms, ka pašvaldība nav to novadu sarakstā, kas neatbilst 2008. Gadā pieņemtā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 6. Panta 2. Daļas 3. Punktā un 7. Panta 2. Daļas 1. 3. 4. Punktā noteiktiem kritērijiem. Tāpēc pašvaldībai vēl jo vairāk nebija skaidrs pamatojums varam izstrādātajiem risinājumam. 2020. Gada 5. un 6. Maija sēdē notika attālinātā režīmā, neuzaicinot pašvaldības pārstāvjus un bez jebkādām diskusijām netika atbalstīts neviens priekšlikums attiecībā uz pašvaldību tās neapvienošanu ar Daugavpils novadu vai palikšanu kā pastāvīgam novadam. 2020. Gada 8. Maijā administratīvās teritoriālās reformas komisijas sēdē tika apspriests valsts prezidenta priekšlikums attiecībā uz likuma projekta 3. Pantu, kas paredzēja papildināt pantu ar 2. Daļu nosakot, ka iedzīvotāju kopīgās identitātes stiprināšanai un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai un ilgspējīgai attīstībai pilsētu un pagastu piederību latviešu vēsturiskajām zemēm regulē atsevišķi likums. Priekšlikumi par sēliešu novadu izveidi tika skatīti administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē 2020. Gada 12. Maijā, kas arī norisinājās elektroniskajā vidē. Tajā tika izskatīts priekšlikums par Jēkabpils kā atsevišķas pilsētas saglabāšanu un atsevišķu sēliešu novada izveidi. Priekšlikums par Jēkabpils pilsētu kā atsevišķu pilsētu komisijas sēdē tika noraidīts. Komisijas sēdē gan tika turpināta diskusija par sēlies novadu izveidi, bet joprojām diskusija nebija balstīta vienotos un skaidri definētos novadu veidošanas kritērijus. Lai gan visas pašvaldības sastarpēji vienojās par vienotu novada izveidi, kas arī netika atbalstīts, varam pārstāvis norādīja, ka sēlies novadu izveidi neatbalsta, jo tas neatbilst valdības izstrādātajiem modeliem, nekādu citu paskaidrojumu nesniedzot. Attiecībā uz pašvaldību tika izskatīts priekšlikums vairs tikai jaunveidojumā Daugavpils novada nosaukuma kontekstā, kur ierosināja pašvaldība un Daugavpils novada pašvaldība. Kad sekojot likuma projekta izstrādes gaitai, bija saprotams, ka kvalitatīva diskusija par šo novadu patstāvību un kritēriju trūkumu dēļ nav iespējama un pašvaldība viedoklis netika uzklausīts. 2020. Gada 26. 29. Maija sēdēs laikā tika veikta likuma projekta izskatīšana saimā 3. Lasījumā. Un 2020. Gada 2., 3., 9. un 10. Jūnijā. Atbilstoši Saeimas prezidija lēmumam, Saeimas 2020. Gada 26. Maija sēdē tika sasaukta citā vietā, Satversmes 15. Panta izpratnē, par citu vietu nosaucot digitālo platformu e-Saeimu. Saeimas sēdē tā paša gada 3. Jūnijā tika skatīti priekšlikumi gan attiecībā uz sēlies novadiem, gan pašvaldību. Daugavpils novada saglabāšana pašreizējās robežās bez debatēm netika atbalstīta. Jaunveidojumā Daugavpils novada pārdēvēšana par Augšdaugavas novadu tika atbalstīta bez debatēm. Debates notika par priekšlikumu saglabāt pašvaldību tās pašreizējās robežās, un vienīgais pretarguments bija ne likuma projekta, ne cita vieta definētais kritērijs attīstības centrs, kā arī pilsētas iedzīvotāju skaits. Deputāti, kas aicināja atbalstīt šo priekšlikumu, galvenokārt debatēja sociālo-ekonomiskajā, vēsturisko zemju un kultūrvēsturiskajā identitātes iedzīvotāju pašvaldību viedokļa ievērošanas kontekstā, norādot, ka reformas rezultāts būs atgriešanās pie padomju laika teritoriālā iedalījuma. Neviens no priekšlikumiem attiecībā uz pašvaldību, jeb kādā citā konfigurācijā, kas nav apvienošanās ar Daugavpils novadu, netika atbalstīts. Tādējādi apstrīdētā norma tika apstiprināta varam piedāvātajā variantā. Nepastāvot skaidriem pašvaldību apvienošanas kritērijiem, arī sēlies jautājumā, Saeimas debatēs netika nonākt pie vienota risinājuma, neskatoties uz vērā ņemamiem argumentiem. Nepastāvot skaidriem kritērijiem, pēc kādiem tiek veidoti novadi, likums tika pieņemts tāds, kur attiecībā pret katru no pašvaldībām attieksme bijusi neizprotami atšķirīga. Piemēram, Līvānu novads saglabāja savu pastāvību un pašreizējās teritorijas robežās, kaut arī atrodas tikpat tuvu Jēkabpilī, kā Ilūkstes novads Daugavpilī, un iedzīvotāju skaits ir tikai nedaudz lielāks. Līdzīgi šim, atšķirīgas attieksmes piemēri 2020. Gada administratīvās teritoriālās reformas laikā pieņemšanas procesā ir daudz. 2020. Gada 10. jūnijā Saeimas sēdē likums tika pieņemts, 2020. Gada 19. jūnijā valsts prezidenta paziņojums numuru 12 par administratīvu teritoriālās reformas īstenošanu tātad tika publicēts, kurā kopumā kritiski izteicās par 2020. Gada administratīvu teritoriālās reformas īstenošanas gaidu. 2020. Gada 22. Jūnijā likumu izsludina valsts prezidents. Tātad respektīvi, pašvaldība uzskata, ka apstrīdētā norma ir pieņemta, neievērojot satversmes 1. Pantā un 101. Pantā konkretizēto pašvaldības principu, pārkapjot arī hartas 4. Panta 3. Un 6. Daļu un 5. Pantu. Tādēļ šajā pieteikumā norādīto apsvērumu dēļ pašvaldība apstrīdētās normas atbilstību satversmes 1. Pantam un 101. Pantam, hartas 4. Panta 3. Daļa un 6. Daļa un hartas 5. Pantam. Tātad tālāk pieteikumā seko nākamā nodaļa pieteikuma pieļaujamība, kurā pašvaldība atbilstoši satversmes praksē pamato savu pieteikumu satversmes tiesā. Tātad ir pieņemts pašvaldības domas lēmums par vēršanos satversmes tiesā. Pieteikums atbilst satversmes tiesas likuma 17. Panta 1. Daļas 7. Punkta prasībām. Pieteikums atbilst satversmes tiesas likuma 17. Panta 1. Daļas prasībām. Nākamajā daļā pieteikumā ir pieteikuma juridiskais pamatojums. Badoties no attiecīgajām satversmes tiesas atziņām, pašvaldība šajā pieteikumā lūdz apstrīdēto normu atzīt par neatbilstošu satversmes 1. Pantam un 101. Pantam un hartas normā, šīs tiesība normas analizējot kopsakarā. Pamatojot, ka pieņemot apstrīdēto normu, Saeima nav ievērojusi Latvijas normatīvos aktus un Latvijas saistošajā starptautiskajā līgumā, hartā, noteikto kārtību, kādā ir pieļaujama īstenot mazāku pašvaldību apvienošanu lielākā novadā, tātad ir izdarīts secinājums, ka tādējādi nav ievērots arī pašvaldības princips. Pieteikumā tam sniegts detalizēts juridiskais pamatojums. Sekojoši. Apstrīdētā norma nav pieņemta satversmē noteiktajā kārtībā, tātad pieļauto procesuālo un procedūras pārkāpumu tiesiskās sekas varētu būt, ka Saeimas procedūras pārkāpumi pieņemot likumu ir bijuši būtiski. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilst satversmes 1. Un 101. Pantam un tādēļ ir atzīstama par spēkā neesošu. Apstrīdētā norma pieņemta pieļaujot subsidiaritātes principu pārkāpumu. Apstrīdētā norma pieņemta nebeidzot konsultācijas hartas 4. Panta 6. Daļā, hartas 5. Pantā un satversmē noteiktajā kārtībā. Ievērojot visu iepriekš minēto un izklāstu, secinājums, ka apstrīdētā norma neatbilst arī hartas 4. Panta 6. Daļai un hartas 5. Pantam, un tādēļ arī satversmes 1. Un 101. Pantam. Tātad noslēgumā prasījums satversmes tiesai. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz satversmes 1. Pantu un 101. Pantu, hartas 4. Panta 3. Daļu, 4. Panta 6. Daļu un 5. Pantu, satversmes tiesas likumas 17. Panta 1. Daļas 7. Punktu un 19. Panta 1. Daļu, pašvaldība lūdz satversmes tiesu atzīt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības, 10. Punktu, citātas paredz Bebrenes pagasta, Dvietes pagasta, Eglēnes pagasta, Ilūkstes pilsētas, Pilskalnes pagasta, Prodes pagasta, Subates pilsētas un Šedaras pagasta iekļaušanu Augšdaugavas novadā par neatbilstošu Latvijas Republikas satversmes 1. Pantam un 101. Pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. Panta 3. Daļai un 4. Panta 6. Daļai un 5. Pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža. Pieteikuma pielikumā pievienoti 48 dokumenti, kas ietver Ilūkstes novada pašvaldības domas lēmumus, Ilūkstes novada pašvaldības vēstules Latvijas pašvaldības savienībai, administratīvu teritoriālas reformas komisijai un Saeimai, Saeimas prezidija lēmumus, Saeimas juridiskā biroja atzinumu un daudzus citus šī pieteikuma pamatojušos dokumentus.
Paldies! Vai kāds grib debatēt? Jautājumi? nav. Šeit ir piepilus, ka īstenībā var uzteikt pašvaldības institūcijas ļoti perfekti un atzinīgi šī procesā ir līdzdarbojušās un reiģējušas uz visām vienu citēm, kur vien mēs varējām pārstāvēt savas pašvaldības intereses. Un rezultātā es domāju, ka šis pieteikums Satversmes tiesai ir ļoti pilnīgs, pamatots ar tādu pārliecinošiem argumentiem, ko īstenībā mēs esam veicinājuši, lai tā notiktu. Un es tad aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Šos četrus punktus ir atsevišķi, vēl ir izskatīt katru punktu, vai mēs kopumā varam balsot. Nu, būtība jau referents visu pamatoja, vai ne? Tātad, ja nav jautājumu, nav nekādu priekšlikumu, tad es lūgtu to sagatavoto lēmu projektu par pieteikumu iesniegšanu Satversmes tiesā pieņemšanu. Sūdzat balsojumu. Kas ir par?
Par 8.
Pret 1.
Atturās?
No.
Lēmums pieņems. Līdz ar to tā kā domas sēdus slēdus.